Аб аздараўляючай сіле Евангелля, якое на працягу стагоддзяў паіла як жыватворчая вада шматлікія народы, а таксама аб патрэбе ў гэтай вадзе народаў са старажытнымі хрысціянскімі каранямі, разважаў сёння перад малітвай Регіна Целлі на плошчы Святога Пятра Бенедыкт XVI.
Cari fratelli e sorelle, nel libro degli Atti degli Apostoli si riferisce che dopo una prima violenta persecuzione la comunità cristiana di Gerusalemme, eccettuato gli apostoli, si disperse nelle regioni circostanti.
Дарагія браты і сёстры, у кнізе дзеяў апосталаў адзначаецца, што пасля першых гвалтоўных пераследаў хрысціянская супольнасць Іерусаліма за выключэннем апосталаў рассеялася па навакольным рэгіёнам, а Філіп, адзін з дыяканаў, дасягнуў горада ў Самарыі. Там ён прапаведаваў у воскрослага Хрыста, і яго пропаведь суправаджалася шматлікімі аздараўленнямі. Заканчэнне гэтага фрагмента вельмі сімвалічнае. І была вялікая радасць у гэтым горадзе. Кожны раз нас вельмі кранае гэты выраз, які па сваёй сутнасці перадае нам сэнс надзеі. Як гаворыцца, гэта магчыма. Гэта магчыма, каб чалавецтва пазнала сапраўдную радасць, таму што там, куды прыходзіць Евангелле, расквітае жыццё. Як засохлая зямля ў адзін момант адраджаецца, акропленая дажджом. Філіп і іншыя апосталы сілай духа рабілі ў палестынскіх вёсках тое, што рабіў Езус. Прапаведвалі добрую навіну і чынілі дзіўныя знакі. Пан у гэты момант дзейнічаў сярод іх. Як Езус абвяшчаў надыход Божага валадарства, так і вучні абвяшчалі ў воскрослага Езуса, пераконваючы ў тым, што ён гэта Хрыстус, Божы Сын, хрысцячы ў яго імя і выганяючы хваробы з людскіх целаў і душаў.
Scacciando ogni malattia del corpo e dello spirito. E vi fu grande gioia in quella città. Leggendo questo brano viene spontaneo pensare alla forza risanatrice del Vangelo.
І была вялікая радасць у гэтым горадзе. Чытаючы гэты фрагмент, адразу пачынаеш задумвацца аб аздараўляючай сіле Евангелля, якое на працягу стагоддзяў паіла як жыватворчая рака шматлікія народы. Некаторыя вялікія святыя неслі надзею і мір цэлым гарадам. Узгадайце Карла Барамея ў Мілане, благаслаўлёную маці Тэрэзу з Калькуты і многіх іншых місіянераў, імёны якіх ведае Бог, якія давалі жыццё праз нясенне Хрыста і спрыялі з'яўленню вялікай радасці сярод людзей. У той час, як моцныя гэтага свету дзеля палітычных і эканамічных выгадаў спрабавалі заваяваць новыя тэрыторыі, пасланнікі Хрыста ішлі па свеце з мэтай прывесці Хрыста да людзей і людзей да Хрыста, ведаючы, што толькі ён можа даць сапраўдную свабоду і вечнае жыццё. Сёння таксама галоўным пакліканнем касцёла з'яўляецца евангелізацыя. Гэта праўда, што яшчэ існуюць народы, не акропленыя жывой вадой Евангелля. Таксама праўда, што і тыя, што маюць старажытныя хрысціянскія карані, патрабуюць гэтай вады, каб даць новыя плёны і нанава адкрыць прыгажосць і радасць веры.
Portare nuovi frutti e riscoprire la bellezza e la gioia della fede. Cari amici, Beato Giovanni Paolo II è stato un grande missionario, come documenta anche una mostra allestita in questo periodo a Roma.
Дарагія сябры, благаслаўлёны Ян Павел II быў вялікім місіянерам. Аб гэтым сведчыць і выстава, што дзейнічае зараз у Рыме. Ён ажыццявіў сапраўдную місію сярод народаў і ў той жа момант паспрыял новай евангелізацыі. Даверым і першую, і другую заступніцтву Марыі. Маці Хрыста, дапамагай нам заўсёды абвяшчаць Евангелле, каб памножыліся і пашырыліся ў свеце месцы, у якіх людзі змогуць знаходзіць радасць жыцця, як Божыя дзеці.
Чоя, ты вівере, коме філі ты дзіо.
Бенедыкт XVI разам з сабранымі на плошчы вернікамі памаліўся Регіна Целлі, а потым прывітаў прысутных на розных мовах. Святы Отец выказаў таксама радасць з нагоды адбыўшайся учора ў Чарэтта Санітэ, італьянскім мястэчку ў рэгіёне Кампанія, беатыфікацыі сястры Марыі Серафіны ад Святога Сэрца Езуса.